πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε ένας καλός παλιός μου φίλος, ο Ανδρέας Μίτσου, συγγραφέας πολυγραφότατος και πολυβραβευμένος. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα. Φίλε μου Πέτρο.
Να σε καλά, Ανδρέα. Λίγα διαπιστευτήρια θα πω, μιας και είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στην εκπομπή. Διαβάζοντας από το αυτή του τελευταίου σου βιβλίου που έχει τίτλο «Δύο παράξενα πλάσματα», είναι μια νουβέλα που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αλλά τα διαπιστευτήρια είναι από το αυτή του βιβλίου. Έχεις εκδώσει 10 συλλογές διηγημάτων, 7 μυθιστορήματα και 2 νουβέλες. Έχεις τιμηθεί με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος για το βιβλίο «Τα ανίσχυρα ψεύδη» του Ορέστη Χαλκιόπουλου, με το κρατικό βραβείο διηγήματος για τη συλλογή «Η εξαίσια γυναίκα και τα ψάρια», με το βραβείο γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, το βραβείο «Ουράνι», για τη συλλογή διηγημάτων «Σφίκες», με το βραβείο αναγνωστών του ΕΚΕΒΗ, του Αλίστου Μνήμης ΕΚΕΒΗ ΕΡΤ, μαζί με την ΕΡΤ, για τη νουβέλα «Ο κύριος Επισκοπάκης», με το βραβείο του περιοδικού «Literature» για το μυθιστόρημα «Η Αλεξάνδρα» και με το «Athens Prize for Literature» του περιοδικού «Δέκατα» για το μυθιστόρημα «Η Παγίδα». Σπούδασες φιλοσοφία, μεσαιωνική και νεότερη ελληνική λογοτεχνία και αγγλική λογοτεχνία. Έχεις διδάξει δημιουργική γραφή και θεωρίες αφήγησης στο ΕΚΕΒΗ, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, στη Φιλοσοφική Σχολή και στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στον ΙΑΝΟ, στη ΦΝΑΚ. Η Αλίστου Μνήμης επίσης ΦΝΑΚ, θυμάμαι και εγώ, την προλάβαμε εκεί πριν από καμιά 15 χρόνια.
Τόσο.
Εργάστηκες ως φιλόλογος και ως σύμβουλος φιλολόγων στη δημόσια εκπαίδευση και βιβλία σου έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και ρωσικά. Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, θα μιλήσουμε κυρίως για τα δύο παράξενα πλάσματα, την τελευταία σου νουβέλα από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αλλά θέλω να κάνουμε, να τα πάρουμε και τα πράγματα από την αρχή. Παρόλο που εντάσσεσαι, εγώ θα έλεγα σε αυτούς που αποκαλώ μονογαμικούς συγγραφείς, δηλαδή εκείνους που έχουν έναν εκδότη για πολλά χρόνια, έχεις τον Καστανιώτη, αλλά θέλω να σε πάω ακόμα πιο πίσω.
30 χρόνια ο Καστανιώτης
πια είναι... Γιορτάζεται πια, είναι η Αργυρή Επέτειος. Πότε είναι η Αργυρή Επέτειος?
Πάντως ο Αργύρης υπάρχει εκεί.
Θυμήθηκα ένα φοβερό ανέκδοτο, το οποίο λένε ότι είναι πραγματικό, με το Ψαραντώνη, που έλεγε σε μια παρέα, λέγαν όλοι πώς θα γιορτάσουν με τη γυναίκα τους την Αργυρή τους επέτειο και τη Χρυσή τους επέτειο κτλ. Και έλεγε ο Ψαραντώνης, τι θα κάνεις εσύ στην Αργυρή επέτειο, τον ρωτάγανε. Έλεγε, θα πάω τη γυναίκα μου στον Παλί. Μπράβο, λέει, ωραίο ταξίδι. Και στη Χρυσή Επέτειο θα πάω να την πάρω πίσω.
Πολύ καλό.
Λοιπόν, έχεις πολλά χρόνια με τον Καστανιώτη, αλλά πριν από τον Καστανιώτη, στις αρχές της δεκαετίας του 80, το 1982 για την ακρίβεια, έβγαλες το πρώτο σου βιβλίο στις εκδόσεις Κακουλίδης.
Ιθάκης.
Εκδόσεις Ιθάκη.
Ιθάκη είναι Κακουλίδης.
Πάμε εκεί λοιπόν, πώς ξεκίνησε η εμπλοκή σου με το χώρο των γραμμάτων και με τον εκδοτικό χώρο κατ' επέκταση?
Ναι, έγραφα ποίηματα κρυφά.
Ναι.
Κρυφά, διότι εάν φανερωνόμουν ότι έγραφα φανερά ποίηματα, αν παρουσιαζόμουν ότι έγραφα ποίηματα σε όλο τον κοντινό μου χώρο, συγκινικό και παραπέρα, θα έχανα το μισό αντρισμό μου.
Ναι.
Οπότε το έκρυβα.
Ναι.
Κάποια
αυτό
στιγμή...
με συγχωρείς, ξέρεις τι μου θυμίζει, επειδή ξέρω ότι αρχικά, στα πρώτα χρόνια, είχες πάει και σε σχολή χωροφυλακής, δεν είχες πάει, πριν πας στη φιλοσοφική.
Βεβαίως. Ήμουνα στη σχολή πρωτομοταρχών, έγινα νομοτάρχης, πέρασα στη σχολή αξιωματικών, προφυλακίστηκα και αποτάχτηκα, διότι παρόλο που δεν είχα μια συγκροτημένη ιδεολογία, 18 χρονών, 20 ήμουνα, είχα μια... συχαινόμουν τη Χούντα και δεν κράταγα και τη γλώσσα μου, πάντα μιλούσα και ακόμα μιλάω απροφύλακτα.
Ναι, είχες απείλωτο στόμα.
Ναι, και το κρατάω ακόμα και δεν το μετανιώνω, να σου πω. Λοιπόν, και ένας νομοτάρχης εκεί, εξημή αποφύτων, αυτοί οι κακομύριδες χωροφύλακες αναγόμουν προοπτικής, με λέγανε και στρατηγός στη σχολή μάλιστα, με κάρφωσε ότι διαβάζω τα πολιτικά θέματα και τη χριστιανική και ότι είμαι, λέω, κατά της εθνικής κυβερνήσεως.
Του Ψαρουδάκη η εφημερίδα.
Του Ψαρουδάκη, ναι.
Γιατί
σπουδαία
τη
ήταν.
Χριστιανική δημοκρατία.
Χριστιανική δημοκρατία. Και ενώ ήμουν στο Αλαδαπών και πέρναγα ζωή και κότα, με προφυλακίσανε, κάνανε ένορκη διοικητική εξέταση και έφυγα κατήν κακό στα 23 μου, ενώ ήδη είχα στρώσει τη ζωή μου, υπό την έννοια ότι το μόνο που μου έλειπε ήταν ένας γάμος, νοστιμούλης ήμουνα, είχαν τακτοποιηθεί τα πάντα. Και αυτού και από την αρχή έδωσε εξετάσεις τότε στα 23-24, μπήκα στην αγγλική φιλολογία, άρχισα να δουλεύω αμέσως, ούτε παρακολούθησα από το πανεπιστήμιο. Ναι. Μπήκα στο λεγόμενο κίνημα, παράστηνα τον Εκεντζή και τέτοια.
Πριν μπει στη φιλοσοφική και πριν μπει και στο κίνημα, ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτά τα χρόνια της χωροφυλακής, γιατί μου θύμισε η δικιά σου περίπτωση, έτσι που μου ανέφερες ότι ντρεπόσουν και που έγραφες ποίηματα, μου θύμισε πάρα πολύ αντίστοιχα την περίπτωση του Ζαλοκώστα. Ο Ζαλοκώστας ο ποιητής, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα έχει γράψει και το περίφημο εκείνο το «Ο Βοριάς που τα αρνάκια παγώνει», το οποίο αναφερόταν στα παιδιά του, γιατί ήταν πολύτεκνος ο Ζαλοκώστας. Ήταν και ήρωας της Επανάστασης του 21 και είχε πάει σε μια σχολή η οποία ήταν ακόμα πρόπλασμα αν θα γίνει σχολή χωροφυλακής ή αν θα γίνει Ευελπίδων. Ήταν ακόμα στα Σπάργανα. Νομίζω μετά εκτυλίχθηκε σε σχολή χωροφυλακής. Ως πολύτεκνος είχε 9 παιδιά, αν θυμάμαι καλά, από τα οποία πεθάναν τα 8, τα 7 ή τα 8. Εξού και το «Βοριάς που τα αρνάκια παγώνει» είναι ο θάνατος που παίρνει τα παιδιά, ένα σπαρακτικό ποίημα. Αυτός λοιπόν έγραφε ποίηματα την ώρα της σχόλης, στην σχολή του, και τον καρφώσανε και τον καρφώσαν και το θέμα έφτασε τόσο πολύ ψηλά, έφτασε ως τον Όθωνα. Και έστειλε επιστολή στο βασιλιά τώρα, απολογητική, που να λέει ότι εγώ μεγαλειότατε τα ποίηματα τα γράφω την ώρα που δεν, της αργίας μου, της σχόλης μου, δεν παίρνω χρόνο από την υπηρεσία, δεν τα γράφω εν ώρα υπηρεσίας, δεν κλέβω χρόνο από την υπηρεσία. Και τα λοιπά. Και παρόλα αυτά έφαγε φοβερή επίπληξη υπηρεσιακά, για τις υπηρεσιακές οδόντες, έφαγε φοβερή επίπληξη και το έφερε και βαρέως, ότι ενώ έκανε κάτι ως χόμπι θα λέγαμε σήμερα, τιμωρήθηκε σαν να έκανε μια πράξη που δεν συνάδει με τη στρατιωτική του. Λοιπόν, Μίτσου, μου θύμισες ακριβώς το Ζαλοκώστα, την περίπτωση του Ζαλοκώστα.
Ούτως ή άλλως, όποιος γράφει ποίηματα, τιμωρείται.
Ναι, ναι, ούτως ή άλλως. Ναι, είτε είναι σε στρατιωτική σχολή, είτε δεν είναι. Πάμε λοιπόν στη φιλοσοφική και στα χρόνια που μπαίνεις σε ένα κίνημα από τα άπειρα κινήματα της αριστεράς. Τότε μόνο αριστερά φαντάζομαι υπήρχε.
Βέβαια.
Από ό,τι θυμάμαι.
Βέβαια.
Μπαίνεις λοιπόν στο χώρο του ΕΚΕ.
Ναι. Στην αρχή φλερτάρισα με κάτι τρότσκες οργανώσουλες και μετά μπήκα στο λεγόμενο μοϊκό χώρο. Και εκεί όμως καταλάβαινα ότι από μια μπατσαρία έφυγα σε άλλη, ξέπεφτα.
Ναι.
Ωστόσο έβλεπα το ρομαντισμό τους και τις καλές προθέσεις και με συγκινούσε μια αυτοθυσία, μια διάθεση αυτοθυσίας. Έβλεπα όμως και τη διανοητική ακαμψία, γιατί ήμουνα, δουλεύω από 8 χρονών, ήμουνα έμπειρος στη ζωή και έβλεπα ότι τα άλλα ήταν άπραγα παιδιά, αλλά σεβόμουν τη διάθεσή τους για να ανατρέψουν μια πραγματικότητα, τη δική τους ή την ευρύτερη.
Ναι, και εγώ θυμάμαι από το πανεπιστήμιο αντίστοιχα, ήμουνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τα παιδιά του ΕΚΕ γενικώς, όλοι στην αριστερά ήμασταν, τότε δεξί θεωρούνται η τρελή του χωριού, δεν τους έβλεψε έναν εδώ, έναν παρακάτω. Αργότερα απέκτησε και η δεξιά μεγάλη δύναμη στο πανεπιστήμιο, αλλά τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση.
Δεν υπήρχε ΔΑΠ και τέτοια με τίποτα.
Και φυσικά τα τελευταία χρόνια της Χούντας υπήρχαν μονάχα αριστερές οργανώσεις. Λοιπόν, το ΕΚΕ και κυρίως τα κορίτσια του ΕΚΕ, εμείς που ήμασταν από άλλες παραφιάδες της αριστεράς, τα θεωρούσαμε λίγο θεούσες, γιατί τα θυμόμαστε με τα μαοϊκά τους σωσονάκια και με τα κλειστά τους γιακαδάκια. Μας φαινόντουσαν ότι είναι ίδια με τα κορίτσια του κατηχητικού. Τις θεωρούσαμε πολύ συντηρητικές. Και σίγουρα είχαν ένα συντηρητικό background, κοινωνικό τουλάχιστον. Ναι.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
Οπότε αλήθεια, μας αρέσει περισσότερο οι ρηγίτισες, ας πούμε.
Βέβαια, αυτές ήταν το άλλο ύφος.
Και οι κνήτισες μας αρέσαν πολύ, αλλά κυρίως μας αρέσαν οι ρηγίτισες, οι οποίες ήταν οι πιο φιλελεύθερες, τα κορίτσια,
ναι,
του Ρηγαφέρα.
Και πιο αστικής.
Πιο αστικής. Καλά, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, όπως είπες και εσύ, που είχες εντελώς άλλη καταγωγή,
ναι.
Είχες αγροτική καταγωγή στην πραγματικότητα, τα περισσότερα ήταν αστόπεδα,
ναι.
Και άκαπνα.
Άκαπνα.
Δηλαδή, αν νομίζω ότι καθορίζονται από μία λέξη εκείνα τα παιδιά, είναι από τη λέξη βερμπαλισμός. Δηλαδή, μιλάγανε, ναι, από το πρωί ως το βράδυ για, ναι, πολιτική, ξέροντας την τύφλα τους για τη ζωή πίσω, έτσι, μαζί με την πολιτική.
Έτσι, έτσι.
Δεν είχε καμία σχέση, ας πούμε.
Και τώρα,
με τη γενιά του ΕΑΜ ή με μπαρουτοκαπνισμένα παιδιά.
Και είχαν και. Λυπάμαι που το λέω. Είχαν ένα υποσυνείδητο αντικομμουνισμό καθαρό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πάνω αυτά.
Ναι, ναι. Εκεί όμως γνωρίζεις και τον Κακουλίδη, εκεί μπαίνεις στις εκδόσεις Κακουλίδη, σε εκδόσεις Θάκη.
Ναι. Παρέδωσα τα πρώτα μου λυρικές πρόζες με ένα μήλο, ένα κηδόνι, ένα κλονί βασιλικό ήταν ο τίτλος. Και υπεύθυνος ήταν και ο Μίτσος ο Παπαχρήστος εκεί στην επιλογή.
Ναι, ο Δημήτρης.
Ο Δημήτρης, ναι. Και
ο οποίος, πρέπει να πούμε στους ακροατές μας, ήταν μία από τις μορφές του Πολυτεχνείου, μία από τις φωνές του Πολυτεχνείου, μαζί με τον Λαλιώτη και με τη Δαμανάκη. Είναι,
ναι,
μία από τις τρεις πιο χαρακτηριστικές φωνές,
σωστά,
του Πολυτεχνείου.
Λοιπόν, και βγήκε η πρώτη αυτή συλλογή, η οποία είχε πολύ καλή τύχη. Γιατί πρέπει να σου πω, Πέτρο, ότι πέρα από την όποια αξία, η οποία είναι σχετική, ανάλογα ποιος προσλαμβάνει το κείμενο, όσο το αξιολογεί, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει να δει. Είμαστε, λέει ο Χάιντεγκερ, ό,τι μπορούμε να διακρίνουμε.
Ναι.
Είχε πολύ καλή τύχη. Δηλαδή, ενώ δεν ξέρω, ούτε ήξερα κανέναν από το χώρο, και παρόλο που έχω 40 τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, ακόμα αποφεύγω, δεν έχουμε κάποια σχέση στενότερη, όχι από κάποια απαξίωση, αλλά από μια σύμφυτη δειλία, να το πω, ανάγκη προφύλαξης του εαυτού ή του συγγραφικού εγώ, εν πάση περιπτώσει. Πρωτοέγραψε ο Μερακλής τότε που ήταν πριν στο Πανεπιστήμιο, και σοβαρός κριτικός, είναι ο νέος Ρεμπό, είναι το κάτι άλλο. Πήγα να το πάρω πάνω μου.
Οπότε η υποδοχή ήταν θερμή.
Θερμή. Πήγα να το πάρω πάνω μου και μετά λέω, Αντρέα, κρατήσου.
Ναι.
Και κρατήθηκα. και επειδή κρατήθηκα, μπόρεσα και έγραψα τα υπόλοιπα 19 βιβλία.
Ναι, ναι.
Γιατί συνήθως πάρα πολύ από το χώρο που τη βλέπω, με το πρώτο, δεύτερο βιβλίο καβαλάνε το καλάμι και μετά τους μένει το καλάμι.
Έτσι, όπως το λες ακριβώς, γιατί ήταν και μια εποχή νεολατρείας. Εν μέρη λόγω ενοχής, κατά τη γνώμη μου,
βέβαια,
του πληθυσμού που είχε μείνει άπραγος απέναντι στη δικτατορία. Μετά το Πολυτεχνείο λατρεύανε τους νέους, ό,τι κάναμε, ό,τι βλακεία κάναμε, οτιδήποτε, ήμασταν υπέροχοι. Και έτσι μπορούσαμε και συναντούσαμε και ασχολιόντουσαν μαζί μας οι κριτικοί, οι καθιερωμένοι κριτικοί, όπως ο Μερακλής που είπες εσύ, που σε άλλες εποχές ούτε θα γυρνάγανε ποτέ να κοιτάξουν το βιβλίο ενός πρωτοεμφανιζόμενου, αλλά και οι συγγραφείς, ο Σαμαράκης, ο Βασιλικός, δηλαδή ήταν άνθρωποι ανοιχτοί, σε αντίθεση με τη γενιά του 30,
που ήταν μικρόκαρδοι,
η οποία η διάδοχη για την ακρίβεια γενιά του 30, δηλαδή ο Κουμανταρέας, ο Ιωάννου, ο Ταχτσής, όσο τους πρόλαβα μου λέγανε πόσο κλειστή και καθόλου γενναιόδορη δεν ήταν η γενιά του 30 απέναντι στη γενιά του 50, του 60.
Ισχύει αυτό, ισχύει απόλυτα. Ναι.
Ενώ εμείς ήμασταν τυχεροί από αυτή την άποψη.
Ναι. Αν και εγώ όταν έβγαλα το βιβλίο ήμουν ήδη 32 και θεωρούμουν ότι άργησε. Εσύ ήσουν πολύ πιο νωρίς.
Ναι, οι περισσότεροι ήμασταν 20άριδες.
Ναι, ήσασταν εκεί.
Ήμασταν πολύ μικροί. Μετά κάνεις και ένα πέρασμα από τον Ζαχαρόπουλο. Ναι.
Έκανα το φόβο της έκρηξης. Γιατί πάντα φοβόμουν ότι θα γίνει κάποια έκρηξη μέσα μου και ακόμα αυτόν τον δρόμο τον έχω.
Α, είναι εσωτερική έκρηξη.
Βέβαια, ναι.
Γιατί έτσι όπως ακούγεται σαν ένα πολιτικό βιβλίο.
Όχι, δεν έχω γράψει.
Ασχολείται με τρομοκρατικές ενέργειες.
Όχι καθόλου. Όλα από την πρώτη λυρική πρόζα με στοιχεία παραλόγου, στο δεύτερο φτάνω ακόμα πιο πολύ σε μια μεταφυσική ανατρεπτική της λογικής τάξης των πραγμάτων θέαση και είναι συνειρμική η γραφή μου που φλερτάρει με το φαντασιακό και το ψυχαναλυτικό θα έλεγα,
ναι.
Γιατί πιστεύω ότι...
Από την αρχή αυτό, γιατί
από την αρχή.
Στα κατοπινά σου, στα πιο πρόσφατα κείμενά σου σαφώς και φαίνεται αυτό.
Ναι.
Αλλά
από την αρχή, απλώς δεν ήταν ενσυνείδητο.
Είχες τα ίδια χαρακτηριστικά. Ναι.
Προσπαθούσα να επιβιώσω γράφοντας, να βρω μια αρμονία.
Και το ύφος σου και με ένα κίνημα που τότε ήταν πολύ της μόδας από τη Λατινική Αμερική, ναι. Έτσι, ο μαγικός ρεαλισμός.
Έτσι, τον οποίο αγαπούσα και αγαπώ ακόμα δηλαδή.
Ναι, ναι. Κάνεις και ένα πέρασμα μετά τον Ζαχαρόπουλο και από την Εφέλη.
Ναι, πέρασα τον Ζαχαρόπουλο που ήταν έτσι πρόχερη βιαστική πορεία μου. Γιατί δεν ήταν εύκολο να βγάζεις βιβλίο τότε.
Όχι, καθόλου.
Κάθε άλλο από ό,τι συμβαίνει τώρα.
Καθόλου.
Και πέρασα από την Εφέλη με το Δουβίτσα. Εκεί έκανα τις ιστορίες συμπτωματικού ρεαλισμού που έγινα ευρύτερα αποδεκτός προς έκπληξή μου. Και έκανα και το επόμενο βιβλίο, το οποίο λεγόταν «Χαρτοπέχτης έχει φοβηθεί». Επειδή έχω δουλέψει στον Μπάτσικο ως επόπτης τυχερών παιγνίων στο καζίνο, ξέρω την νοοτροπία αλλά και τα σχετικά με τη χαρτοπηξία.
Ναι.
Μάλιστα μου λέγει ο Βαρβέρης, πώς το διάλογο ξέρεις για τις λεπτομέρειες.
Ναι.
Και εγώ το κρύβα τότε
το
μυστικό.
Το πέρασες μετά αργότερα και σε ένα βιβλίο σου που μ' άρεσε πάρα πολύ, στο σκύλο της Μαρή.
Ναι, ο σκύλος Μαρή.
Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο, είχα γράψει κιόλας γι' αυτό.
Τα
το
θυμάμαι
βιβλίο,
και μου είχες πάρει για τη συνέντευξη εκεί, δεν την ξεχνώ και ευχαριστώ.
Αφού τελειώνεις λοιπόν με αυτό τον μήκα, έχεις τα μήκα καστανιωτικά φλερτ, ας πούμε.
Πάω μετά στον Καστανιώτη και γράφω τα νύσια ψεύδι τώρα στη Χαλκιόπουλου.
Ναι.
Το οποίο ήταν τυχερό πάλι βιβλίο.
Ναι.
Γιατί πέρα από την αξία από αξία ενός βιβλίου, εγώ πιστεύω σε μια τυχιότητα που διέπει όλα τα πράγματα. Έτυχε στη shortlist των κρατικών βραβείων εγώ, η Δούκα και ο Κιουρτσάκης.
Ναι.
Και πήρα
και πήρες τελικά
πέντε ψήφους εγώ και από ένα ή άλλη.
Ναι.
Σοκαρίστηκε η κλίκα. Εν πάση περιπτώσει,
το συνάφι
σου λέει ποιος είναι αυτός σύνδεφος και μπήκε και με ποιο δικαίωμα.
Ναι.
Αλλά είχα μια επιτροπή με πρόεδρο το Δάλα, αντιπρόεδρο τον Κακναβάτο, τον Αργυρίο. Προσωπικότητες, δεν τολμήσαν να με κράξουν.
Ναι, ακριβώς,
απλώς με κοιτάζαν σαν περίεργο παγόνι.
Όπως
με κοιτάζουν ακόμα.
Όπως πάντα, αυτό δεν είναι γλυκά και με το θέμα του.
Το
τελευταίο σου βιβλίου.
Ναι.
Το ότι ναι, το έχουμε αυτό το χούι στην Ελλάδα. Το ότι όποιο κεφάλι βλέπουμε να προεξέχει θέλουμε να το κόψουμε. Και προφανώς αντιμετωπίσαν τα ανίσχυρα ψεύδι του Ορέστη Χαλκιόπουλου με αυτό το υφάκι, θα έλεγα εγώ.
Το υφάκι, ναι.
Το στενόκαρδο υφάκι.
Επίσης δεν υπήρχε δυνατότητα, επειδή εγώ δεν τα διακύβω. Δεν τα έχω πει αυτά, πρώτη φορά σου το λέω. Έκανα μια διατριβή στη φιλοσοφία στο Χάιντεγκερ, στο Χάιντεγκερ βαρβάτη. 10 χρόνια δούλευα. Έχω φιλοσοφικό background. Όχι background, είναι μεγάλη κουβέντα. Έχω μια βάση περιπτώσει εξοικείωση και γνώση.
Μια σκευή.
Μια σκευή και πιστεύω στον υπαρξισμό, στη φαινομενολογία, είναι η αισθητική μου αυτή. Αυτά τα πράγματα δεν γινόνταν αποδεκτά στο συγγραφικό κατεστημένο. Αν δεν γράφεις απλά και κατακαθισμένα, σου λένε ότι έχεις απλοϊκή θέαση. Δεν μπορούν να δουν το από πίσω, τον υπαινιγμό των πραγμάτων, τη σιωπή των πραγμάτων. Και αν τολμήσεις να την υπαινιχθείς, σου λέει άπτης, είσαι εκτός πραγματικότητας. Γι' αυτό και περνάει, Πέτρο, και τα ξέρεις αυτά καλύτερα από μένα, η λαϊκίστικη θεώρηση, οι δηλώσεις, μια λογογραφική σκευή, σκέψη, αυτά που δηλώνεις, η φανερή δηλαδή.
Ναι, η περσόνα σου.
Η περσόνα σου. Δηλαδή προηγείται η περσόνα του κειμένου.
Ναι, ναι, ναι. Και πολλές φορές αυτονομείται η περσόνα του κειμένου.
Εντελώς. Και άμα είσαι αρκετά έξυπνος ως συγγραφική περσόνα, πουλάς μούρι. Και αυτή η μούρη περνάει ανάλογα με την ικανότητα υποδοχής.
Αυτό που λες το έλεγε και ο Αντώνιο Ταμπούκι, ένας εξαιρετικός Ιταλός συγγραφέας, που στα ελληνικά τον έχει μεταφράσει κυρίως, όχι κατά αποκλειστικότητα, αλλά κυρίως ο Αντέος ο Χρυσοστομίδης στις εκδόσεις Άγρα. Έλεγε αυτό που λες, με άλλα λόγια, έλεγε ότι οι συγγραφείς ουσιαστικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε πολλές κατηγορίες χωρίζονται, αλλά σε δύο είναι οι βασικές, οι ουσιαστικές. Η μία είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν μία διαχείριση καριέρας, φτιάχνουν μία συγκεκριμένη μανιέρα και πορεύονται με τη μανιέρα τους και έχουν τη μεγάλη ή τη μικρή επιτυχία, έχουν το κοινό τους που τους ακολουθεί στο να γράφουν στην ουσία το ίδιο βιβλίο σε 30-40 παραλλαγές. Εκ του ασφαλούς, χωρίς να πειραματίζονται ποτέ, χωρίς να βάζουν καινούργια ερωτήματα με τα βιβλία τους. Και από την άλλη μεριά έλεγε ότι υπάρχουν συγγραφείς που γράφουν χωρίς δίχτυ ασφαλείας. Δηλαδή τους θεωρούσε σαν ακροβάτες, οι οποίοι κάθε φορά κάνουν τα καινούργια τους ακροβατικά χωρίς να υπάρχει δίχτυ, δηλαδή με κίνδυνο να σπάσουν τη ραχοκοκαλιά τους.
Ωραίος διαχωρισμός.
Ναι. Και προφανώς εσύ ήσουν στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή σε εκείνους οι οποίοι δεν πορεύονταν εκ του ασφαλούς, που είναι και ο εύκολος τρόπος και ο επικερδής τρόπος, αλλά και ο πιο ανούσιος τρόπος. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας,
διότι ο συγγραφέας
βλέπεις τη ζωή σου και βαριέσαι να τη βλέπεις.
Διότι ο συγγραφέας δεν έχει ιδέες, ίσα-ίσα είναι ανασφαλής. Και δεν παίζει με βεβαιότητες, ίσα ίσα προσπαθεί να βάλει μια τάξη στα μέσα του και αυτή τη διαπάλη καταθέτει γράφοντας. Ξέρεις, αλλά έπαιξε ρόλο και η τύχη. Θα σου πω κάτι για να γελάσουμε. Πώς πήρα τα βραβεία και τέτοια, όπως καταλαβαίνεις, ένας σοβαρός άνθρωπος δεν τα εκτιμά από μόνο τους. Βοηθάνε όμως, ιδιαίτερα άμα δεν είσαι στο παίγνιο.
Σίγουρα.
Έτσι. Λοιπόν, είμαι στην εστία, είμαι αδέξιος, φέρνω μια βόλτα στη Σιρώμενη και χτυπάω στην άλλη μια κυρία ευπρεπέστατη και όμορφη, μεγάλης ηλικίας. Λέω χίλια συγγνώμη.
Στο βιβλιοπωλείο της εστίας.
Στο βιβλιοπωλείο εννοούσα, ναι.
Στη
Σόλωνος. Ήταν η Γαλάτια 40. Λέω χίλια συγγνώμη. Μου λέει είστε συγγραφέας, με μια συμπάθεια για την αδεξιότητά μου. Λέω ναι. Έχω βγάλει μάλιστα σήμερα, λέω, ένα βιβλίο, το λέω «Οι Σφίκες». Μου λέει θα πάω να το πάρω. Όχι, θα σου το δώσω. Όχι, θα πάω να το πάρω. Το πήρε. Μετά από 6 μήνες με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει έκανα μια απρέπεια. Λέω εσείς δεν μπορείτε να κάνετε απρέπεια, είστε αυρότατη κυρία, βγαίνεστε. Όχι, λέει, σας πρότεινα για βραβείο στην Ακαδημία. Εν τω μεταξύ το βιβλίο αυτό ήταν σε μια ηλικία γύρω στα 55 που είχα διάφορα προβλήματα επιβεβαίωσης του αντρισμού μου, της σεξουαλικότητάς μου. Είναι η κρίσιμη καμπή που λες μπορώ ακόμα, τι θα γίνει.
Ήρθε και έδεσε. Ήρθε και έδεσε.
Και μου λέει εάν δεν το δουν τα γερόντια, πας καλά μου λέει. Αν, ποτέ δεν με έχουν απορρίψει. Αν το δουν θα σε απορρίψουν.
Ωραία.
Οπότε δεν το είδαν ευτυχώς.
Δεν το είδανε.
Και πήρα και το βραβείο της Ακαδημίας.
Ακριβώς.
Κάπως έτσι τα διέπει όλα μια τύχη. όσο δε για την αξία ή απαξία, ναι, έχει να κάνει με την προληπτική δυνατότητα.
Ένα συνδυασμό.
Ανάλογα ποιος τα διαβάζει, Πέτρο.
Ευτυχή συγκυρία ανάμεσα ευτυχής στην τύχη και στην αξία.
Πολύ ωραία το
θέτεις. Λοιπόν, θα πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα βιβλία σου, αλλά και με το τελευταίο, τα δύο παράξενα πλάσματα, την νουβέλα που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον καλό μου φίλο και πολύ καλό συγγραφέα, τον Ανδρέα Μίτσου. Μιλάμε για το σύνολο του έργου του. Θέλω να μιλήσουμε ιδιαίτερα, να εστιάσουμε στο τελευταίο του βιβλίο, την νουβέλα με τίτλο «Δύο παράξενα πλάσματα» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Οπότε αναγκαστικά, Ανδρέα, θα πάμε εντάχει τους επόμενους τίτλους, γιατί και μόνο η εκφορά των τίτλων
είναι και πολύ.
Ναι, θα μας φάει όλη την υπόλοιπη εκπομπή. Λοιπόν, λέγαμε για τις φύκες που με προτροπή, με εισήγηση της Γαλάτια Σαράντη, της αείμνης της ακαδημαϊκού και συγγραφέας που κυρίως είχε βγάλει τα βιβλία της στην Εστία, εξού και τη συνάντησες και μέσα στο βιβλιοπωλείο της Εστίας. Όντως μια εξαιρετική κυρία, την είχα γνωρήσει τον καιρό που ήμουνα 15 χρόνια στην Εστία. Λοιπόν, βραβεύτηκε το βιβλίο σου από την Ακαδημία Αθηνών, «Οι Σφίκες», η συλλογή διηγημάτων «Σφίκες», το τρίτο από τα βιβλία που έβγαζε στις εκδόσεις Καστανιώτη.
Ναι.
Ακολούθησε ένα βιβλίο, όπως είπα και στο πρώτο μέρος, που μου άρεσε εμένα πάρα πολύ, «Ο σκύλος της Μαρή», το μυθιστόρημα, που έχει να κάνει με καζίνο, έχει να κάνει, οπότε πάλι η θητεία σου στο τμήμα παιγνίων.
Η πιο πολύτιμη ζωή μου ήταν αυτή η σκοτεινή παρένθεση του Μπάτσικου.
Ναι.
Περιγράφει, δεν θα αργήσω, τον έρωτα, την πρώτη σεξουαλική επαφή ενός εικοσάρη με μια υπέροχη γαλλίδα γκρουπιέρεσα, τριαντάρα Δήμητρη. Και αφού συνετελέστη τον επανόρθωτο, ο νεαρός αυτός, αφελής μπάτσος, κατάλαβε ότι δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή του να πάρει τέτοια ευχαρίστηση. Οπότε αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και αυτοκτόνησε.
Ναι, ναι. Και ο τίτλος υπονοεί και τον χειριστικό τρόπο που η Μαρή χρησιμοποίησε τον ήρωα.
Και το ότι αυτός αποδέχτηκε να παίξει το ρόλο του σκύλου, γιατί όποιος είναι ερωτευμένος δεν πειράζει να ταπεινωθεί.
Έτσι, έτσι, για κάθε σαδιστή αντιστοιχεί ένας μαζοχιστής.
Έτσι, πολύ ωραίο.
Εξού και το πολύ σύντομο εκείνο ανέκδοτο, το πολύ χαρακτηριστικό, που ένας μαζοχιστής λέει σε ένα σαδιστή, «Χτύπαμε, χτύπαμε», και ο σαδιστής του λέει, «Όχι, όχι». Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. «Ιστορίες συμπτωματικού ρεαλισμού», μια συλλογή διηγημάτων το 2005.
Ναι. Όλα εξ συμπτώσεως γίνονται ρεαλιστικά κατά τη δική μου θέση. Και το απολύτως ρεαλιστικό έχει να κάνει με αυτόν που το βλέπει. Κάτι που κάποιος το βλέπει ως πραγματικό, ένας άλλος το βλέπει ως παράλογο. Και ακριβώς αυτή η διαφορετικότητα είναι που δίνει και αξία στα άτομα και την ιδιαιτερότητά τους.
Ναι. Ακολουθεί επανέκδοση, φαντάζομαι, ο χαρτοπαίκτης.
Ναι, επανέκδοση.
Τα διηγήματα αυτά που, όπως είπαμε, αναφέρονται πάλι στο χώρο της τύχης, των παιχνιδιών, των τυχερών παιχνιδιών. Τα ξανακοίταξες αυτά τα διηγήματα ή τα έβγαλες όπως ήταν την
Όχι,
φορά.
Γιατί νομίζω ότι τα χτενίζω τόσο ώστε δεν μπορώ. Τα ξαναδιαβάζω αυτά που γράφω, αλλά όταν αυτή η επανέκδοση δεν την ξανακοίταξα ούτε τη μία ούτε την άλλη. Δεν ξαναδιορθώνω αφού βγάλω κάτι.
Αυτό πρέπει να σου πω, το συμφωνώ, επαυξάνω, προσυπογράφω και με τα δύο μου χέρια. Είναι και δικιά μου, αν θες, νοοτροπία, γιατί θεωρώ, αν θες, και φάουλ, πέναλτι, πώς να το πω, να προβάλλω τον ύστερό μου εαυτό πάνω σε ένα νεανικό μου κείμενο.
Ακριβώς.
Δηλαδή να προβάλλω τη σοφία, την ύστερη, την ύστερη,
γιατί
τη στερνή γνώση.
Γιατί το βιβλίο έχει χρονικότητα, πάρα πολύ ωραία.
Και πρέπει να αντικατοπτρίζει και τα λάθη μας, τη βλακεία μας, την αφέλειά μας. Δεν πρέπει να δείχνουμε. Συμφωνώ. Το θεωρώ λίγο σαν το lifting που βλέπω παλιούς πολύ όμορφους άντρες και πολύ όμορφες γυναίκες να γίνονται ένα είδος γελιογραφίας του εαυτού τους.
Πάρα πολύ ωραία.
Στην προσπάθειά τους να αναπαλαιωθούν. Ακολουθεί ο κύριος Επισκοπάκης, που πήρε και το βραβείο αναγνωστών του Εθνικού
και έγινε
Κέντρου
και
Βιβλίου.
Θεατρικό με το Μάινα.
Ναι.
Και πήρε και ο Καζανάς
η εξομολόγηση ενός δειλού.
Ναι. Πήρε και ο Καζανάς το βραβείο του Κάρλου Κούν, του καλύτερου ηθοποιού της χρονιάς.
Άρα είχε και σε άλλη τέχνη, δηλαδή.
Ναι, έκανα εγώ για πρώτη φορά το θεατρικό και πήγε πολύ καλά. Πούλησε 16.000 βιβλία.
Ναι.
Τότε.
Ναι.
Πολύ σημαντικό για μένα, γιατί εγώ δεν είμαι μπεστσελερίστας.
Ναι. Όχι, μια χαρά είναι. Και
μια χαρά.
Καλά και με τα σημερινά.
Επισκοπάκης,
είναι
το σημερινό.
Πολύ, πολύ μια χαρά.
Τώρα τα σημερινά.
Σήμερα οι μπεστσελερίστες πουλάνε 16.000 βιβλία. Δηλαδή εκείνοι οι οποίοι πουλάγαν κάποτε 150.000.
Εδώ το προηγούμενο «Καμπόις του Αλίμου», φτάνω και ώστε. Ναι. Πήρε 31 κριτικές, με το ξάσαν, με κάναν, με ράνανε, 1.450
πουλήστε. Ναι, ναι.
Τα λέω δημοσίως.
Όχι, είναι σύμπτωμα της αγοράς. Το βλέπουμε αυτές τις μέρες και με ένα εξαιρετικό βιβλιοπωλείο που αναγκάζεται να κλείσει, το «Επιλέξει»,
ναι,
της,
ναι, ναι,
Μαρίας Παπαγιάννη.
Της Μαρίας εκεί και του Χρήστου, ναι. Λυπάμαι.
Πάμε στην «Ελεημοσύνη των γυναικών». Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τίτλος, γιατί ως γνωστόν οι περισσότεροι από εμάς εκεί βασιζόμαστε.
Εκεί βασιζόμαστε.
Επέτες είμαστε της «Ελεημοσύνης των γυναικών».
Όλα, Πέτρο, είναι υπαρξιακή αναμόχλευση και επίδειξη, όχι με την κακιά έννοια, λατρείας προς τη γυναίκα.
Ναι.
Υποταγής, έκφραση.
Ακολουθεί ο αγαπημένος των Μελισσών, ένα μυθιστόρημα.
Το οποίο το είναι πολύ καλό, το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το μυθιστόρημα. Είναι πάλι η αγωνία, η αγωνία κάποιου ο οποίος φτάνει σε μια ηλικία που αρχίζει να φοβάται ότι θα πεθάνει και βλέπει έναν σωσία του στην παραλία, είναι ο ίδιος ακριβώς αλλά 20 χρόνια νεότερο. Οπότε σκέφτεται, θυμάται μια κινέζικη παροιμία, νορβηγική είναι, ότι άπαξ τη δεις το σωσία σου πέθανες, και σχεδιάζει το φόνο του αλουνού προκειμένου να γλιτώσει. Μάλιστα. Είναι παροδιακό σε δεύτερο επίπεδο, αλλά μια υπαρξιακή αγωνία έχει, αστυνομική υφή, σφιχτοδεμένο και πολύ τρυφερό σε σχέση με τις δικές μου δυνατότητες.
Λοιπόν, τώρα θα τα πάμε ακόμα πιο στα κάτω, τους τίτλους τα αναφέρω. Ναι. Τον Κίτρινο Στρατιώτη, μυθιστόρημα το 2012, όλα όσα λέμε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Τα Χριστούγεννα ενός άτυχου μπάτσου, διηγήματα, και αυτό φαντάζομαι αντλημένο από τη βιογραφία.
Σχεδίαζε να σκοτώσει τον Παπαδόπουλο, αλλά τον αντικαταστήσαν τη μέρα που ήρθε ο Παπαδόπουλος στη σχολή και έτσι έμεινε χωρίς τη δόξα.
Μάλιστα. Κάτι που έκανε ο Παναγούλης.
Το είχα δώσει και στο Βήμα αυτό σε μια μεγάλη.
Τη δόξα και την Οδύνη φυσικά που ακολούθησε φυσικά. Την απόπειρα του Αλέκου Παναγούλη. Η εξαίσια γυναίκα και τα ψάρια που πήρανε κρατικό βραβείο διηγήματος το 2014, νομίζω είσαι από τους λίγους συγγραφείς Έλληνες, πρώτον που έχουν πάρει σχεδόν κάθε είδους βραβείο στη χώρα και έχουν πάρει και δύο φορές το κρατικό βραβείο.
Ναι, πες το ψέμα, είμαι ίσως ο πιο πολυβερβευμένος. Ναι, τρομάρα μου.
Ναι. Ακολουθεί η Αλεξάνδρα, το μυθιστόρημα το 2015.
Ερωτική ιστορία, γερή και πονεμένη.
Γκαλίνα, η σκοτεινή οικιακή βοηθός, μία νουβέλα το 2017. Ο Ορφέας και ο Ανδρέας, διηγήματα το 2018. Έχει σημασία το ότι το ένα είναι αρχαιοελληνικό και το άλλο είναι χριστιανικό όνομα?
Όχι, όχι.
Είναι τυχαίο δηλαδή αυτό.
Τυχαίο.
Okay. Η Αστυνόμος, μυθιστόρημα το 2019. Το βραβείο στο The Athens Prize of Literature 2021, το βραβείο που δίνει το περιοδικό Δέκατα του Ντίνου Σιώτη.
Σε αυτό να πω μια κουβέντα, ότι είναι κάτι που σαν autofiction που δεν υπάρχει στην ελληνική, δεν το ξέρω εγώ να έχει υπάρξει. Γράφω πώς γίναν τα βιβλία αποδεκτά, ποια ήταν η κριτική αντιμετώπιση, ποια ήταν η δική μου πορεία, και έτσι με τον τρόπο περιγραφής καθιστώ το συγγραφέα ένα μυθιστηρωματικό ήρωα, ένα τραγικό πρόσωπο, και περιγράφω την όλη συγγραφή σαν μια παγίδα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μια θεωρητική άποψη υποδόρια και το οποίο καταθέτει όλη την αγωνία της συγγραφικής περιπέτειας.
Ναι. Και πρέπει να πω επ' ευκαιρία, μιας και είπαμε ότι το μυθιστόρημα αυτό, το μυθιστόρημά σου, η Παγίδα, πήρε το βραβείο του περιοδικού Δέκατα, να πω ότι πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει και ένας συλλογικός τόμος με συνεντεύξεις συγγραφέων, 24 συγγραφέων, από τους οποίους οι 12 ή μισή ακριβώς δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας.
Εμείς οι δύο, δόξα τον Θεό, καλά είμαστε.
Ναι.
Προς το παρόν.
Ναι. Εμείς είμαστε από τους άλλους 12. Ναι. Λοιπόν, και το αναφέρω αυτό το βιβλίο γιατί είναι πάρα πολύ συγγενικό κατά σύμπτωση με το θέμα της παγίδας του, ναι, μυθιστορήματος που βραβεύτηκε από τα
Είναι δέκατα. Αλήθεια, ναι.
Δηλαδή δίνουν αυτές οι συνεντεύξεις την ευκαιρία, επειδή είναι συνεντεύξεις, Ανδρέα, που έχουν δοθεί από συγγραφείς σε συγγραφείς, είτε ομότεχνους συγγραφείς είτε βιβλιοκριτικούς, ανθρώπους πάντως
έτσι,
που ξέρουν, μιλάνε έτσι, με τα λόγου γνώσεως, και εκείνοι που ρωτάνε και εκείνοι που απαντούν. Έτσι. Και το θεωρώ σαν μια κυβωτό του πώς σκεφτόμασταν πριν από 30 χρόνια, γιατί οι περισσότερες είναι από τη δεκαετία του 90 οι συνεντεύξεις.
Όντως.
Πώς σκεφτόμασταν, και είναι καλό ότι ο αναγνώστης, βλέποντας αυτόν τον τόμο, 24 συγγραφείς γράφουν τη λογοτεχνική ιστορία, είναι ο τίτλος του. Βλέπουνε, μπορούν να δούνε και πόσο παρέκκλινες ή έμεινε σταθερός στον τρόπο που φανταζόσουν εσύ ο ίδιος την εξέλιξή σου πριν από 30
χρόνια. Ακριβώς
το
λες, όπως ακριβώς.
Ακολουθεί ο Καουμπόης της Αλίμου το 2023, τα διηγήματα, και φτάνουμε καταϊδρωμένοι αλλά εγκαίρως στα δύο παράξενα πλάσματα, την νουβέλα που κυκλοφόρησε.
Τι έγινε, διάβασα στα νέα σε ένα κομματάκι ότι σε ένα νησί των Κυκλάδων, ξέρω, στη Ρόδο, δεν έχει σημασία που το διάβασα, μερικοί χωριάτες, πολίτες όλοι μαζί κυνηγάγανε κάτι στρωθοκαμήλους και τους βάζανε σε κάτι φορτηγά, σε κάτι, και τους σκοτώνανε μετά γιατί είχαν, λέει, υιογενή ψευδοπανόλη. Τρόμαξα και γνώριζα ότι η υιογενή ψευδοπανόλη δεν είναι μεταδοτική. Το ψάξα κιόλας όντως. Επομένως άρχισα να σκέφτομαι γιατί γίνεται αυτό. Διότι είχαν παράξενο σουλούμπι, παράξενο σχήμα.
Είναι το διαφορετικό.
Το διαφορετικό. Οτιδήποτε είναι έξω από το φαντασιακό και τη σταθερή θεώρηση του ορθού λάθος, το σκοτώνουμε. Γιατί μας επαπειλεί την αισθητική τάξη.
Ναι.
Από εκεί ξεκίνησα.
Έτσι, ναι, και εγώ έτσι διάβασα το βιβλίο σου αυτό, το εξαιρετικό, που είναι και εξαιρετικό, κυλάει δηλαδή, ως αφήγηση είναι εξαιρετική. Το διάβασα ακριβώς ως μια παραβολή, αν θες, πάνω στη μυσαλλοδοξία. Αναφέρεσαι κιόλας και στη μυσαλλοδοξία, αυτή την υπέροχη λέξη που περιγράφει κάτι τόσο αποτρόπαιο, το μίσος δηλαδή για τη δόξα, για τη γνώμη, την άποψη, την πίστη του άλλου.
Έτσι, πάρα πολύ.
Το μίσος για τον διαφορετικό, το μίσος για το κεφάλι που προεξέχει, όπως λέγαμε πριν. Το μίσος για οτιδήποτε δεν καταλαβαίνουμε ή μας ενοχλεί.
Φεύγει
και μόνο
το
ότι δείχνει ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να πάρουν και άλλη τροπή από ό,τι πήραν στη δικιά μας μίζερη ζωή.
Έτσι. Και μας αναιρούν.
Μας αναιρούν ακριβώς.
Η κοπελίτσα αυτή, η αφηγήτρια.
Υπάρχει μια κοπελίτσα η οποία έχει ως παρέα της, ως φίλο της, μια στρωθοκάμια.
Γιατί έχει και μια φροϊδική διάσταση.
Η οποία ανάλογα με το, μ' άρεσε πάρα πολύ το έβριμα, ότι ανάλογα με τον φόβο, με τον τρόμο που νιώθει, μεγαλώνει ή συρρυκνώνεται.
Αυτή όταν φοβάται τραγουδάει
και ψηλώνει.
Ψηλώνει, μεγαλώνει. Το στορθοκαμελάκι, όταν η στορθοκάμελος, 2 μέτρα ύψος και 200 κιλά, συρρυκνώνεται το φόβο της. Επομένως είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, η άλλη όψη της μιας μπαταρίας, οι δύο πόλοι. Και με αυτό το σκεπτικό, το ότι προσπαθούμε να συμβιβάσουμε μέσα μας τις δύο χοντρές αντιθέσεις, σε αυτό το γκαμβά, σε αυτό το αναπτύσσεται η όλη ιστορία.
Ναι, στην Ίσυρο, που είναι ένα νησί το οποίο έχω πάει πριν από χρόνια, το θυμάμαι πάντοτε ως ένα εξωγήινο μέρος.
Μαύρο τοπίο.
Ακριβώς λόγω του ηφαιστείου και του μεθανίου που εκλείεται αυτή η μυρωδιά του κλούβιου αυγού, όπως λες μέσα στην νουβέλα. Αλλά κυρίως ότι όπως ο Βόλακας αντίστοιχα στην Τίνο, που θεωρείται και αυτό ένα εξωγήινο μέρος, είναι ένα νησί που πραγματικά μπορεί να σου εμπνεύσει οποιοδήποτε είδους φαντασιώσεις. Και που όμως σε αυτό το νησί οι άνθρωποι δεν ανέχονται, όπως και παντού, το διαφορετικό.
Δεν
ανέχονται κάτι που να παρεκκλίνει έστω και λίγο.
Από τη λογική τους.
Και που, όπως λέει η θεία της ηρωίδας, της Ελένης, Ελένη λέγεται η ηρωίδα, Ευτέρπη λέγεται η θεία της. Όπως λέει η θεία λοιπόν η Ευτέρπη, κινδυνεύεις από τη στιγμή που θα καταλάβουν, θα δουν ότι είσαι διαφορετικός. Κινδυνεύεις πάρα πολύ.
Αυτή είναι
όταν για πρώτη φορά σε ένα πανηγύρι βλέπουν αυτό, το να ψηλώνει ξαφνικά το κορίτσι και να ψηλώνει και η στρουθοκάμηλος, αμέσως μπαίνουν τα αυτόματα αντανακλαστικά του μίσους.
Πάρα
ότι θέλουμε να το εξολοθρεύσουμε.
Να πω απλώς ότι το κοριτσάκι βρέθηκε ανάμεσα σε νεκρούς μετανάστες, που υπάρχει μια υποδόρια λιδωρία της έννοιας της πατρίδος, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο συμπυκνωμένος φόβος να βρουν έναν τόπο να υπερασπιστούν τη μοναδικότητά της που δεν είναι μοναδικότητα, κόντρα στη διαφορετικότητα. Εν πάση περιπτώσει.
Είναι και η σπαρακτική ερώτηση της ηρωικής. Ναι, τι είναι πατρίδα.
Τι είναι πατρίδα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί και το καράβι στην αρχή, στην πρίμια, έχει την έννοια πάτρια και από πίσω πατρίδα. Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό πέφτει ανέστητο ανάμεσα στους νεκρούς μετανάστες. Και σαν να πεθαίνει, βρίσκεται σε μια γεροντική ηλικία και έτσι ξεκινάει η αφήγηση. Δηλαδή, αναπλάθει όλη τη ζωή της για να καταλάβει τι έγινε, γιατί σκοτωθήκαν οι μετανάστες. Τι είναι αυτό που διέπει την κοινωνική πραγματικότητα και την ύπαρξή μας. Τι πρωτόγονοι φόβοι, αρχαίγονοι φόβοι είναι αυτοί που δεν μας αφήνουν να δούμε το απλό. Να θέλω να τονίσω, Πέτρο, ότι το βιβλίο το έχω γράψει πάρα πολλές φορές, μόνο και μόνο για να γιατί το ακούω, γιατί πιστεύω και έχω και άποψη για την αφήγηση μέσα, ότι τα πάντα είναι ρυθμός, τα πάντα είναι περιγραφή. Οι αδαείς νομίζουν ότι η περιγραφή είναι φιλιαρία. Η περιγραφή είναι βαθύτατη ουσία. Μετά έχω απόψεις, ήδη ένας υποτίθεται φίλος μου, ο οποίος έχει γίνει αμμονικός προς τα εθνή και τώρα, με έκραξε επειδή λέω, και πρέπει να το πω αυτό, επειδή λέω ότι η λέξη πυροστιά, ας πούμε, δεν υφίσταται τώρα, γιατί δεν μαγειρεύουμε.
Χάθηκε μαζί με τη χρήση.
Χάθηκε με τη χρήση της λέξης.
Χάθηκε η χρήση, δηλαδή, η χρήση. Και μετά ακολούθησε και η λέξη.
Και ότι οι γέροι που την υπερασπίζονται, υπερασπίζονται τα παλιά τους χρόνια. Γιατί και οι ίδιοι εκπίπτουν. Όπως η ζωή μεταλλάσσεται και το παλιό φεύγει και έρχεται το καινούριο. Αυτή είναι άποψη, δηλαδή, για τη γλώσσα, θέλω να σου πω. Είναι άποψη για το ρυθμό της αφήγησης. Είναι άποψη
και για μια αίσθηση ψευδοπροφορικότητας που έχει η αφήγηση. Δηλαδή ψευδής εννοώ που σου δίνει την εντύπωση της ευκολίας η προφορικότητα. Ακριβώς. Ενώ έχει πάρα πολύ δουλειά από πίσω. Εμένα μου θύμισε και κάτι
είναι
άλλο.
Παραμυθική η αφήγηση είναι αυτή.
Μια νουβέλα που αγαπάω πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, του Henry James, το «Τι ήξερε η Maisie».
Ναι, αγαπημένος μου.
Γιατί το λέω, γιατί η ηρωίδα σου είναι διφυής σε ηλικία, δηλαδή είναι ένα κοριτσάκι 6 χρονών, αλλά οι σκέψεις που κάνει και η αφήγησή της είναι μιας υπερήλικης γυναίκας, 96 χρονών.
96.
Και ακριβώς προσπαθεί να το συμβιβάσει.
Κάνει μια πορεία στο χρόνο, κάνει μια πορεία.
Ναι, αυτό γιατί μου θύμισε αυτή τη νουβέλα του James, διότι εκεί πέρα όλο είναι γύρω από ένα κοριτσάκι, τη Maisie, που είναι...
Daisy.
Όχι Maisie, νομίζω.
Ναι.
Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ήταν Maisie το όνομα. Τι ήξερε η Maisie. Θα το κοιτάξω. Αλλά η Maisie, λοιπόν, πιστεύει ότι παρακολουθεί το διαζύγιο των γονιών της, περιγράφει τα συνδικά της συναισθήματα για τους γονείς της που θα χάσει, να τους έχει μαζί, αλλά όλα αυτά τα περιγράφει με την έντεχνη και την καλλιέπεια και την πολύ περίτεχνη γλώσσα του Henry James.
Και ντάει, δηλαδή, Henry James.
Βλέπουμε τη συνείδηση ενός κοριτσιού 5 χρονών που ποτέ δεν φεύγει από το κάδρο του 5χρονου, αλλά εκφρασμένο με τη γλώσσα ενός 50χρονου συγγραφέα, όπως ήταν εκείνο τον καιρό ο Henry James. Λοιπόν, εξαιρετική νουβέλα, όπως εξαιρετικά και τα προηγούμενα σου βιβλία. Νομίζω ότι όποιος δεν έχει διαβάσει μέχρι τώρα Ανδρέα Μίτσου, είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσει και εγώ θα έλεγα να ξεκινήσει από το τέλος και να πηγαίνει προς τα πίσω. Ή με όποιο ρυθμό θέλει. Να ξεκινήσει από τη μέση, που είναι πολύ, πολύ διαφορετικά το κάθε ένα βιβλίο από το άλλο και μπορεί να το καθένας ανάλογα με τη διάθεσή του να πάει μπροστά ή πίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ό,τι προλάβαμε.
Χάρηκα γιατί ήταν ουσιαστική και δυναμική και ανεπιτίδευτη η επικοινωνία μας.
Ναι, έτσι. Ναι, έτσι είναι, ξέρεις. Όπως το ταγκό, χρειάζεται δύο. Έτσι. Δεν γίνεται μόνο με έναν αυτό.
Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Wisdom.